mūsu tēma šodien ir viens vārds – derība. 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 Saki, derība. Kad tu atšķir Bībeli, kas ir rakstīts ar lieliem burtiem tur? Kāda? Derība. Vecā derība. Kāda vēl? Jaunā derība. Derība. Bībelē atšķiro to, visas vecās derības grāmatas saucas vecā derība, jaunās derības grāmatas saucas jaunā derība. Kas tad ir derība? Līgums. Par ko tad tu saproti to, kad ikvienā sakarīgā grāmatā, ja vien tam autoram visa galva ir kārtībā, tad viņš nosaukumu, nu, tas nosaukums atbildīs saturam. Pareizi. Reizēm ir tādas mākslas filmas, kur ir kāds nosaukums. Piemēram, nu, es esmu tāds latviešu filmu cienītājs. Es uzskatu, man viss viņas jāredz ir. Un mēs aizgājām uz seržanta Lapiņa atgriešanās. Nu, pilnīgi sviests ne filmā. Nu, pilnīgi totāli murgi. Es neko tādu vēl pie latviešiem nebija redzējis. Jo tālāk, jo trakāk. Seržants Lapiņš. Ne tu nosaukums sakarīgs. Nu, nosaukums vēl daudz soļš, bet filma neatbild tam visām. Nu, atgriezies, ja viņš atgriezās. Bet... Tātad, jebkurā sakarīgā darbā, grāmata vai tā būs, tas būtu drāma vai jebkas, vai tas būtu dziesma, nosaukumam ir jāatbilst saturām. Es pareizi saku, vai ne, skolotāji ir šeit zālē, vai nav? Latviešu valodas skolotāji ir šeit. Es pareizi saku, kad nosaukumam, to mācīja tev tajā augstskolā arī. Ja? Mums jau. Tātad. Un ja tas, kas ir Dieva vārdā visā šajā grāmatā, viss, kas šajā grāmatā ir, un ja, ok, tas kopējais nosaukums ir Bībeli, jeb grāmata, bet ir divas daļas. Vecā derība un jaunā derība. Tad ko tas nozīmē? Ka visam saturam ir jāatbilst nosaukumam, virsrakstam, jeb tēmai. Par ko ir Bībele? Par derību. Kas ir derība? Līgums. Kāds līgums? Starp Dievu un cilvēkiem. Šī grāmata ir par attiecībām starp Dievu un cilvēkiem. Saki, attiecības starp mani un tēti. Starp mani un manu tēvu, kas debesīs. Starp mani un svēto garu. Starp mani un Jēzu Kristu. Amen! Un ja visa šī grāmata ir par to, draugi, tad vissvarīgākais mūsu dzīvē, protams, nepiekasīsimies tagad vārdiem. Jā, vissvarīgākais ir Dievs. Nu, amen, Dievs! Taču visa šī grāmata ir par attiecībām ar viņu. Tātad vissvarīgākais mūsu dzīvē ir attiecības ar debesu tēvu. Jo visa šī grāmata ir tieši par attiecībām, jeb derība, jeb līgums. Kad divi cilvēki vienojas, savieno savus dzīves, tikko mums Ziemassvēku dievkalpojumā bija dubultu kāzus. Divi pāri nolēma, ne jau tie pāri savā starpā, bet bija divi pāri. Un katrs no šiem pāriem, vīrietis un sieviete, nolēma savienot savus dzīves, noslēdzot derību, vienošanos. Vīrs gādās un mīlēs un sieva tur paklausīs un viņam viss būs baigi super un Dievs būs pirmajā vietā. Bet tā kā mēs tādiem plikiem solījumiem neticam, tad bieži vien ir cilvēki, kuri slēdz laulības līgumu. Es dzirdēju par to? Laulības līgums. Īpaši cilvēki, viņam daudz naudas ir, nu viņš pareizi arī dara. Viņi slēdz laulību līgumu. Tas viss tiek apstiprināts likumīgi, un ja kāda no pusēm nepilda šo vienošanos, notiks tā, kā ir aprunāts šajā līgumā. Man ir īres līgums. Es varu būt savā dzīvoklī, kurā es šobrīd dzīvoju, kur mēs esam ar ģimeni apmetušies, tikai pēc tiem noteikumiem un līguma punktiem, kurus esmu noslēdzis ar dzīvokļa izīrētāju. Amen! Valstī ir krimināla likums, ir administratīvais likums. Un es varu dzīvot mierīgu dzīvi. Tātad, par ko tas ir? Starp attiecībām ar valsti, par attiecībām ar cilvēkiem savā starpā. Ja es gribu dzīvot normālu, mierīgu dzīvi, man ir jāievēro tie līgumi, ja tā derība, ja tas likums, kurš ir valstī konkrētā vietā, tur konkrētā situācijā. Kaut kādu gadu apakaļ man šita, ka policija baigi aktīvāk kļuvusi. Varbūt, ka tā arī bija. Latvijā nav tā sliktākā policija. Man liekas, ka šeit viss ir normāli ar to visu. Ceļa policija. Bet kaut kādu gadu apakaļ man pārāk bieži sāka sodīt. Pārāk bieži uz mani tā, nu, aiz loga tīrītāji bija aizlikta tā. Nu, tas paziņojums, kas tā kvīc par to, ka jāapmaksā kāds sods, kas kā tur reiz kaut kur zālītē mašīna nolicis bija vai kaut kur citur. Pārāk bieži man sāk tā uz ielas tā apstādīt un saka, tu jūs esat ātrumu pārsnieguši, saka, nē. Tad man ir apturuma par kaut kādām uguļiem nepareiziem ieslēgtiem un tāda virkna pēc kārtas gāja. Es domāju, kāpēc tā notiek? Vai no policija baigi naglījā palikuši vai kaut kas ar man nav kārtībā? Nu, ir pagājis gads, un es tā veselīgi varu domāt, es saku, ar mani kaut kas nebija kārtībā. Tas bija taču, ne? Jo es biju pasācis tā, nu, nedaudz, bet pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus. Nu, ja braukt var uz 90, es uz 120, 130. Es domāju, kāpēc viņi man visu laiku tur piekasās? Baigi, vat Ukrainā es saprotu, tur mums nelika mierā, tur vispār ne par ko tevi. Tikai par to, ka te latviešu numuri tev uzreiz, jo. Davai šurpu un gaņī babki. Es pārkāpu noteikumus. Un es zinu, ka varbūt citam nekas nebūs, viņš tā arī pārkāpa tur nenoķertu, bet man tā, pārāk bieži, pat pa sīkumiem bija. Un es sapratu, Dievs man kaut ko grib iemācīt. Nu, tu domā, ko tu gribi, bet es ticu, ka viss, kas notiek manā dzīvē, pat man mans no galvas nekrīt bez Dieva ziņas. Un ka man stāvs debesīs man ikdienas brīdina un pamāca, amen. Un viņš man pamācīja. Ja es neturēšu derību ar tos noteikumus, ko viņš pats ir iedibinājis, tad es pasagādāju sev nepatikšanas uz savu galvas. Āmen! Āmen! Derība. Un ir derība ar Dievu, ir attiecības Dievam ar cilvēku, ir zināma kārtība, ir viņa vārds. Un ja mēs nedzīvojam kaut kādā savā dzīves sfērā, kaut vienā savā dzīves sfērā, mēs nedzīvojam tā, kā līgumā ir uzrakstīts, mēs paši sagādājam sev mērķus uz galvas. Vai Dievs ir ļauns? Kāpēc Dievs ir tik ļauns, ka viņš pieļauj, ka Āfrikā bērni uzpūtušies no bada? Kāpēc Dievs ir tik ļauns, ka viņš pieļauj policistam sodīt mācītāju? Es reiz Ukrainā redzēju, kā pareizsirdīgo pops ar garu vārdu, ar savu mašīnu, iešāv iekšā, kur ķieģelītis ir par uzīmēts. Vai tā ķieģelītis, tur vispār nezinu braukt, tur tā pašnāvība varbūt arī. Viņš mierīgi iedodies, mjau, atura policiju, skatos pops, izkāp no mašīnas. Kaut ko runā ir policijas, tad ir nauda deva droši vien. Saki derība. Dievs ir labs. Tad kāpēc ir daudz ļaunuma? Tad kāpēc ir daudz mēslu? Tāpēc, ka mēs esam pārkāpuši derību. Es nolasīšu jums kādu diskusiju. Varbūt man šur tur nobremzēsies, jo te visi krieviski, bet es tā lasīšu krieviski un domāšu latviski. Okay. Esmu reiz to lasījis, bet man Dievs pamudināja to atgādināt. Par to, kāds tad ir Dievs? Tu esi dzirdējis par to, ka cilvēki apgalvo, ka Dievs ir ļauns? Jo viņš pieļauj visu tās ciešanas. Inkauntrā mums ir punktiņš nepiedošana Dievam. Ne tikai nepiedošana cilvēkam, bet nepiedošana Dievam. Ja tu nevar piedot cilvēkam vai Dievam, neredzē to mūžīgo dzīvību. Āmen! Jo tā ir derība ar Dievu. Ir viņa kārtība. Un lūk, kāds gudrs profesors reiz universitātē uzdeva saviem studentiem jautājumu. Vai visu ir radījis Dievs? Viens students drosmīgi atbildēja. Jā, visu ir radījis Dievs. Profesors pārprasa vēlreiz. Vai tiešām Dievs radīja visu? Jā, sir, Dievs radīja visu, atbildēja students. Profesors jautā. Ja Dievs radīja visu, tas nozīmē, ka Dievs radīja arī ļaunumu. Saka, ka Dievs ir labs. Bet no kurienes ļaunums, draugi? Ja jau ļaunums eksistē, ja Dievs radīja visu, no amen, tad Dievs radīja ļaunumu. Un saskaņā ar to principu, ka mūsu darbi nosaka to, kas mēs esam, saprotiet? Mūsu darbi nosaka to, kas mēs esam, nevis skaists ģīmītis, nevis acu piemiekšana, ja labs izskats ir stāvoklis sabiedrībā, bet mūsu darbi, Dievā darīti, mūsu darbi nosaka to, kas mēs esam. Super, amen? Tad, tas nozīmē, ka Dievs ir ļaunums. Nu, ja mūsu darbi nosaka to, kas mēs esam, Dievs ir ļauns. Loģiski. Students apklusa, dzirdot tādu atbildi, un profesors bija ļoti apmierināts ar sevi. Un viņš palielījās pārējiem studentiem, ka viņš kārtīgo reizi pierādījis ir, ka ticība Dievam, tas ir mīts. Un tad vēl kāds students pacēla savu roku un teica, profesor, vai es varu jums uzdot kādu jautājumu? Protams, atbildēja profesors. Students piecēlās un prasīja, profesor, augstums eksistē? Kas par jautājumu? Protams, ka augstums eksistē. Vai tad tev nekad nav bijis augsti? Brr. Studenti smējās par it kā šietam tik muļķīgu jautājumu. Bet jaunais cilvēks atbildēja. Patiesībā, ser, augstums neeksistē. Jo saskaņā ar fizikas likumiem, tas, ko mēs saucam, jeb skaitām par augstumu, patiesībā ir siltuma neesamība, jeb siltuma trūkums. Cilvēku vai priekšmetu var izpētīt, jeb izmērīt tikai tad, ja viņam ir, vai viņš atdod enerģiju. Nu, es domāju, kam bišķi smadzene pakus, viņi gan jau sapratīsim. Enerģija ir, znači, kaut kas tur ir. Enerģijas nav, tur nekā nav. Vakums. Absolūtā nulle, mīnus 460 grādi pēc Fahrenheita, ir pilnīga siltuma neesamība, ja siltuma, nu, krieviski atsustvie. Siltuma tur nav. Tātad visa matērija kļūst inerta, un nespējīga reaģēt šādā temperatūrā. Augstuma nav. Mēs esam izdomājuši šo te vārdu augstums, lai aprakstītu to, ko mēs jūtam tad, kad nav siltuma. Super, vai ne? Augstuma nav. Izmērīt var tikai siltumu, augstuma nevar izmērīt. Students turpināja. Profesor, vai tumsa eksistē? Profesors atbild, protams, eksistē. Students atbild, jums atkal nav taisnība, ser. Tumsa tāpat neeksistē. Jo patiesībā tumsa ir gaismas neesamība. Mēs varam izmērīt gaismu, bet nevaram izmērīt tumsu. Mēs varam ņemt Ņūtona prizmu, lai sadalītu balto gaismu daudz krāsainos staros un izmērīt gaismas viļņus. Skolā par šo mācīju vispār kādreiz. Bet jūs nevarat izmērīt tumsu. Vienkārši gaismas stars var ienākt tumsas pasaulē un apgaismot to. Kā jūs varat uzzināt, cik tumšs ir kāds laukums? Jūs izmērat gaismas daudzumu šajā laukumā. Vai nav tā? Tumsa ir jēdziens, ko cilvēks izmanto, lai aprakstītu to, kas notiek tad, kad nav gaismas. Un beigās jaunais cilvēks vēlreiz jautā profesoram. Profesor, vai ļaunums eksistē? Šoreiz jau tā nepārliecināti profesors. Protams, kad eksistē, mēs taču redzam visapkārt cietsirdība. Starp cilvēkiem dažādi noziegumi un vardarbība visā pasaulē. Šie piemēri pierāda to, ka ļaunums ir. Students atbildēja. Ļaunums neeksistē, ser. Vismaz ļaunums neeksistē tikai pats priekš sevis. Ļaunums ir Dieva neesamība konkrētā vietā. Tas ir līdzīgs tumsai un augstumam. Tas ir kā vārds, kurš ir cilvēka izdomāts, lai aprakstītu to sajūtu, jeb to stāvokli, kad nav Dieva. Tas ir tāpat kā nemīlestība, ne ticība. Tas nav nemīlestība, ne ticība, kas eksistē. Tas nav kā gaisma vai siltums, kas eksistē. Ļaunums tas ir rezultāts, ka cilvēka sirdī nav Dieva mīlestības. Profesors apsēdās. Un vārds šim jaunajam studentam bija Alberts Einšteins. Dod skaistu laudu kungam par Albertu Einšteinu. Dievs ir labs! Amen! Saki, Dievs ir labs!
Dievs ir labs!
Ļaunuma nav! Amen! Ja Dievs ir manā dzīvē, draugi, ja Dievs ir manā dzīvē, ja es turu derību ar Dievu, ja es meklēju viņa gribu un dzīvoju viņa gribā, draugi, pirmie cilvēki nepazina, kas ir ļaunums. Tikai tad, kad viņi sāka eksperimentēt, tad viņi aprakstīja tās sajūtas, kad viņi izdzina no ēdienas dārza, aprakstīja tās ļaunums. Dievs ir labs. Un daži punkti. Par līgumu ar Dievu. Saka, tas būs labais. Pirmais. Lai tu būtu pareizās attiecībās, lai tava derība būtu topā, lai derība ar Dievu būtu skaidra un saprotama, lai tu varētu staigāt Dievu gribā un baudīt viņa gaismu, viņa siltumu, viņa mīlestību, staigāt viņa spēkā, saka, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Amen. Lai tu varētu staigāt spēkā, pārrot slimības un bailes, pārrot nabadzību, pārrot visu šēršu, arī cilvēks ir nepietiešams, pārrot visu, tev ir vajadzīga pareiza derība ar Dievu. Turēt derību jeb līgumu pretējā gadījumā būs ziepes. Pretējā gadījumā mēs sakam murgot, Dievs ir ļauns un Dievs to pieļāva un kāpēc viņš to izdarīja. Dievs to neizdarīja. Dievs atstāja tevi, atstāja konkrētu to dzīves sfēru un tur tika dota vieta vēlnam. Tātad, pirmais punkts, līgums ir jāpārzina. Līgums ir jāpārzina, lai turētu derību ar Dievu, lai būtu viņa gribā un baudītu viņa svētību, līgums ir jāpārzina. Tātad, ikdienas laiks ar to kungu. Ikdienas laiks ar dzīvo Dievu, ar viņa vārdu. Ja tev nav disciplinēts laiks, ka tu katru dienu regulāri pavadi laiku ar Bībeli, draugi, tu neturi derību. Tu neturi derību. Ja tev nav ikdienas regulārs laiks, kurā tu sarunājies ar savu debesu tēvu, ne tikai caur Bībeli, bet arī lūkšanā, slavā un pielūksmē, ikdienas, draugi, regulāri. Citam tur pusstunda, stunda, divas, no katru, no kuram. Ja šis laiks nav, tu nevari pārzināt viņa gribu un nevari dzirdēt no sava tēva. Tur nevari būt viņa brīdinās un viņa vadīts. Tātad, viss, kas notiek tavā dzīvē, ja nav šis pirmais punkts, ja tu nepārzini līgumu, tev vienkārši piešņāks velns. Mans patēvs pazaudēja māju. Viņš gribēja pārdot to kopā ar zemi, un viņš parakstīja dokumentus, viņš parakstīja papīrus. Un dokumenti bija sastādīti tā, ka tos parakstot šis īpašums pāriet par brīvu, pāriet šī otra cilvēka rokās. Mans patēvs nepārzināja līgumu. Viņš uzticējās, viņš nezināja. Un bieži vien, patiesībā, lai šādus līgumus parakstītu, vajag jurista palīdzību. Jo šādus papīrus var tik smalki izstrādāt, ka tu pat nepamanīsi, kā tev piešņāts. Kā manipulē ar likumu, lai iedzīvotos. Es šādus variantus esmu dzirdējis daudz. Tātad, ja tu nedzirdi no Dieva, tev nav personīgs laiks, ja tev nav savu mājas grupiņu, ja tu regulāri neapmeklē savu draudzi, dzīvo draudzi, saki dzīvā draudze. Es runāju par dzīvu draudzi, par dzīvu draudzi, reālu dzīvu draudzi, kur ir reāls dzīves Dievs. Jo mans Dievs nav mirušo Dievs, mans Dievs ir dzīvo Dievs. Un mēs visi, kas šeit sēžam, mēs ceru, ka mēs esam dzīvie. Un viss, kas miris, lai top dzīves. Amen, tu esi vietā, kur ir dzīvība. Dzīvā draudzē. Dievs ir labs. Tu jūti, kas iesilstu lēnām? Iesildos? Vienmēr vajag iesildīties. Iesildīties. Halleluja. Dievs ir labs. Derība ar Dievu. Līgums ir jāpārzina. Otrais, līgums ir jānoslēdz. Līgums ir jānoslēdz. Kad mēs nākam pirmo reizi pie Dieva, No savas pagānu dzīves. Ar visiem saviem mēsliem mēs nākam pie Jēzus. Sakam, Dievs lūdzu, piedod visus manas grēkus, es gribu mainīties. Un tajā brīdī tu apsoli viņam, kungs, es kalpošu tev. Draugi, tu slēdz derību ar Dievu. Pēc tam, kad tev ir ūdens kristības, draugi, tas nav kaut kāds, zini, vieglaprātīgs akts. Pašlakstunāja tev ūdeni vai iebāza ar galvu ūdenī, nu kā tu starpību. Tajā brīdī tu slēdz reālu derību, jeb līgumu ar Dievu. Saki, līgums ar Dievu. Un pēc tam, ja tu nepildi līguma noteikumus, tad nebrīnies, ka tu esi vāks un vājš un impotents. Draudzes, kuras netur derību ar Dievu, impotentas, vārgas un nožēlojamas. Amen! Viņas nespēja augt, nevairoties. Puņķi tek un puņķojās. Tu jau saprati, ja es tikai noturējos. Es tikko savaldīju sevi. Jūs visu spēj tā spēkā, kas mani ir stipru. Au! Nu, dovai, nu. Nu, dovai, nu. Au! Nu, dos, kā es slavu tam kongam. Līgums ir jānoslēdz. Un ne tikai kristībās, ne tikai tajā dienā, kad tu ielaid Jēzus savā sirdī. Tev līgums, tev lēmumi jāpieņem ikdienas. Tev ikdienas ir jāpieņem svarīgi lēmumi. Es nepareiz saku. Vai tev ne par ko nav jāpiedomā? Vai es darīšu tā, vai darīšu šitā šodien? Tev nav jāpiedomā. Tev nav jāpaprast tēvam. Tev nav jāzina Dievu gribas savām situācijām. Man ir jāzina. Ik reiz, kad mēs šādi tad nākam priekšā un pieņemam lēmumu, es vairs tā nedarīšu, es Dievu piedomu, es vairs nedarīšu tā vai. Ja. Arī tas ir līgums. Trešais. Vissmagākais punkts. Līgums ir jāpilda. Līgums ir jāpilda. Ir jādara viss tas, kas līgumā rakstīts. ir jāzina, un nepietiek tikai ar stundām lūgties Dievu, draugi. Nu, nepietiek tikai lūgt Dievu, ir jādara Dieva gribu. Jo to, kas mēs esam, tas, kas mēs esam, to nosaka mūsu darbi. Vai tie Dievā darīti, vai mirstā darīti. Vai kā man patīk sludināt, un kā tev patīk klausīties. Pareizi saku. Halleluja. Mēs vēl lūdzām Dievu, lai Dievs mūs maina šodien, lai Dievs mūs iepriecina, un Dievs mūs iepriecina šajā brīdī. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļa 1. Pāns. Dievs, Jēzus saka draudzēji. Viņš saka, es zinu tavus darbus. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris, mertvec, mironis. Jo es neatradu tavus darbus pilnīgs man Dieva priekšā. Viņš to saka draudzēji. Pēc kā Jēzus spriež? Pēc izskata, pēc skaita draudzē? Pēc darbiem. Saki, pēc darbiem. Pēc darbiem, amen. Atklāsmes grāmata 2:4. Arī Jēzus saka draudzēji. Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Ai, Dievs, es vairs nejūtu tās jūtas, kas man bija pret tevi. Vai toreiz, kad Jēzu, tu pretī man nāci, ai, kāda laimē bija tāda. Pirmais pestīšanas prieks, vai kā es tad piepūties, kā balons staigāja, rozā, viss krāsās, bija rozā brilles uz acīm, kādas sajūtas, un kur tagad palikušas viss tās manas sajūtas, un tā mana mīlestība. Zini, kā sievietēm vien vajag, tu mani mīli. Jā, es jūs mīlu. Un viņām vienmēr liekas, ka viņas vairs nemīli, jo viņas kaut ko nejūt. Nav tā, vai tad? Man nav tā, ka sievietes mīla rausīm, un viņām gribas dzirdēt. Vienmēr. Linda, tu negribas dzirdēt, kad tev pasaka, es tev mīlu zaķīt. Kur palika mana pirmā mīlestība? Un Dievs saka, man pret tevi ir tas, ka tu sastāji savas pirmās sajūtas. Kad tu vairs tur siekals, nelēdā. Ka es varu slavēšanas laikā nevaru izpiest asariņu vairs, nav nekāda emocija, man šodien nebija emocija nekas. Kāds bija dievkalpojums? Kaut kas nav kārtība ar to jensīti, vairs nevaru paraudāt. Nav vairs nekāda emocija. Man liekas, ka šajā draudzē pirmā mīlestība ir aizgājusi. Un tas pravietojums vispār pēc draudzes krīzes pasaulē ir viss. Jo. Es eju prom, ņemu kājas par pleciem un lēžu citur. Laimīgi taciņi. Čau! Un labvakar, nenāk šovēr šovakar. Nu, piekāp citreiz vēl. Kad tev apliks vazāties, piekāp vēlreiz. Mēs pieņemam apakaļ, vai ne? Vispār no šīs draudzes, ja kāds aiziet, viņš nāk apakaļ pēc tam. Tā, čau, nākat visi apakaļ, bērni! Vēl vietas pagaidām ir. Dažas tikai, tikai dažas. Bet priekš tevis noteikti mēs sameklēsim labu vietu kaut kurai staba. Tas bija joks. Jā, mēs jau zinām, mārcītāji, mārcīnci, tavus jociņus. Atkal divas personības sākuši runāt mani. Tu būtnieks pamodies. Kā Bakas jaunkundze teica, galva mierā. Dievs ir labs, amen? Un Dievam, draugi, ir humora izjūta. Jo Dievs radīja mūs pēc savu tēlu un līdzības. Nu, pasies vien kādu citiem deguniru un... kādi mati visādi, un citādi, kādi nēģeri, un tādi, vā, tādi par mikrofoni, šitādi. Visādi tādi dīvaini mēs paši. Pasaka, jo Dievam nebija humora izjūta. Ka viņš mums radīja. Un ka viņš radīja nēģeri, viņš teica, ha, fu, biški piedega. Dievs ir labs Dievs. Pasaka, man patīk šeit. Tu nemelo? Bet reliģijai šeit točna nav vietas vispār. Mācītāji Mārts, kas es pār vārdu točna? Pasējiet vēl kādas pāris sestdienas mūsu draudzē, tad jau sāks saprast. Ok, labi. Par pirmo mīlestību pabeigsim visu. Kā tad ir? Dievs saka, man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Un 100% lielākā daļa kristiešu domā par to, ka nu viņi vairs neko nejūt, vairs neko nepiedzīvo un baigais garīgais sausums. Zini, patiesībā viņi ir diezgan lieli āksti. Jo Dieva vārds saka, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Ko nozīmē atkrist no pirmās mīlestības? No sajūtām? Nē, tu esi pārstājis darīt tos darbus, kurus darīji sākumā. Tu gāji uz 100. Tu gāji kā bērns. Tu meklēji viņu vaigu. Ko māc draudz, tu paņem kā bērns, kā šo garīgo pienu, tu viņu pieņem bez jautājumiem. Dievs tā saka, Bībelē tā ir, vadītājs tā māca, jo tā ir, un tu rullē. Tu nevien neņem vērā, ir tikai Dievs, un tu... Protams, cilvēki arī parādās šur tur. Pa ceļam. Un tā, ka tu atgriezīsies un sāksi darīt pirmos darbus, var būt pārliecināts, emocijas neizpaliks. Emocionālā mīlestība neizpaliks. Tu dabūsi to tādu porciju, kā vēl nekādu. Amen! Saki, man būs... Baigā porcija, emocionālās mīlestības. Amen. Labi. Derība ar Dievu. Ceturtais. Augstākais mērķis derībai ir Dieva un cilvēka attiecības. Visai šai derībai, ko es sākumā jau minēju, ir cilvēka un Dieva attiecības. Un par līgumu pildīšanu trešais bija, ka vienīgais kritērijs, lai pildītu līgumu, ir darīt pareizus darbus, ja pareizas lietas un pildīt līgumu. Piektais punkts. Derības laušana atņem Dieva klābulti un atver elles durvis. Ak, tu vēlns, kā tu tik man iekšā? Ko tu liet manos sapņos un ko tu vispār manās finansēs dari? Ja mēs taisim aku vaļā, tur velns. Kā tad tā, kā tu te tiki? Un tagad jau būs nopietnāk. Vismazākā punkta nepildīšana. Dievam vajag tev vai no visu vai neko. Vismazākā var atnest pilnīgu sabrukumu. Pasaki man godīgi, tu tici tam, ka tā var būt? Mazākā kļūda, kas tev šodien liekas nenozīmīga. Bieži vien, kad es runāju ar kādiem cilvēkiem un pat ar garīgi nobriedušiem, es pamanu lietas, kuras viņi paši neredz, nepamana. Un es saku tā un tā, ko tad tā? Man neliekas, ka tas būtu kaut kas īpašs, bet es redzu, ka tas ir dzīves un nāves jautājums. Bet šim cilvēkam tas ir vienkārši tā, garā un gāju, varu darīt, varu nedarīt. Patiesībā tas viss var maksāt ļoti dārgi. Lūk, vai kāds ir dzirdējis par šo lielo kalpotāju Orals Roberts? Orals Roberts. Tātad dziedināšanas kalpošanas. Tēvs var teikt tā. Amerikā viņš ir uzcēlis universitāti, kurā tur milzīgi kompleksi jēkas, tur studenti, viss noteikās. Nu, viņš līmenī tādā kā Benīts Hīns. Ar lielu autoritāti. Viņš ir vecs vīrs, vecs vīrs šodien. Un lūk, viņam bija 4 bērni. Es saku, bija 4 bērni. Tas, ko es tagad stāstīšu, tas nenozīmē, ka nu, tas viss attiecās tikai par bērniem. Bet lūk, tas būs stāsts par mazu kļūdu, kas noved pie nāves. 4 bērni, 2 meitas, 2 dēli. Lūk, viņa dēls Ronijs, par ko Orals Roberts sapņoja un domāja, ka viņš varētu mantot, jeb turpināt pēc tam viņa kalpošanu. Mēs daudz bijām Billija Grehema kalpošanā, kuru nevedīja Billijs Grehems, bet gan viņa dēls, pareizi, Franklins Grehems. Billijs Grehems sagatavoja savu dēlu kā viņa kalpošanas turpinātāju. Billijs Grehems dosies uz debesīm, bet viņa kalpošana turpināsies, un viņa dēls turpinās. Un lūk, līdzīgi domāja Orals Roberts. Viņš gribēja gatavot šo savu dēlu. Un tajā pašā laikā viņam bija sapnis Dieva pavēle uzcelt, viņam bija dziedināšanas kalpošanā. Baigie brīnumi, pārpildītas zāles un teltis. Tādas teltis vispār nebija nekur, kā viņam, tik lielas. Viņš vāca milzīgu daudzumu cilvēku, un viņš personīgi pazina arī Billiju Grehemu. Viņš pat kalpoja kopā ar Billiju Grehemu pat arī. Un viņš cēla šo universitāti. Tas bija viņa sapņos, tā bija Dieva pavēle. Un universitāte vajadzēja valsts akreditāciju un bija vajadzīgi profesori. Un tātad, nu, vāca visus zinātniekus, kas bija kristieši priekš šīs skolas. Viņš domāja arī par savu dēlu noteikti. Es visu pārdomāju par savu dēlu, ka arī viņš varētu būt, nu, loģiski šajā universitātē viens no profesoriem, vadītājiem. Viņam bija dāvanas uz valodām. Viņš mācījās skolā tikai uz labākām atzīmēm. No pilnīgs teicamnieks. Viņš vācu valodu iemācījās 3 mēnešus. 3 mēnešus iemācās vācu valodu mierīgi un runā. Tā ļoti apdāvināts, piedāvām vēl. Dievbīgs, Jēzu pieņēmis, dzīvoja Dievu gribā. Un tad pienāca brīdis, kad bija jāizvēlās, kur turpināt mācības. Un bija jāizvēlās divas skolas. Viena bija krūtāka, viena bija netik krūta. Ronijs izvēlējās, bet Orals Roberts gribēja, lai viņš mācās kādā citā skolā, kura bija, nu, prestižāka, vēl krūtāka. Pierunāja dēlu mācīties tajā. Viņš sāk tajā mācīties. Un pēc laika viņa dēls zvan uz mājām. Viņa dēls, kurš tiešām bija ar Dievu, visu viņa bija kārtībā, viņš zvan uz mājām un saka, tēti, es vairs nesaprotu, kam es ticu. Orals Roberts, viņam bija ļoti liela ietekme, viņš ar prezidentiem tikās un tā tālāk, nu, ļoti augsta līmeņa kalpošana. Viņš dodas uz šo skolu, 6 stundās, pārbauda, kas tad notiek, it kā nekā tāda nav. Vēlāk noskaidro, ka skolas psihiatrs, arī šodien skolās ir psihologi un psihiatri, laidiet savus bērnus pie psihiatriem, redzēsiet pēc tam debīliķis, kāda nāks tur ārā. Totāli debīliķi. Lūk, un šis te psihologs, totāls bezdievs, protams, bija dabūjis šo mazo Roniju, mazo, nu, jaunietis, dabūjis bija zem kontrolas un skaloja viņa smadzeni. Un tēvam pat bija problēmas, lai dabūtu no skolas šo te bērnu vairs ārā pēc tam arī. Pēc kādu laiku viņš dabūja savu dēlu no skolas ārā, bet Ronijam jau ir cits intereses. Viņš aiziet armijā, viņš aiziet dienēt Vietnamā. Tajā laikā Vietnamā bija karš. Amerika tur ņēma vistiešāko dalību. Viņš dodas nogalināt. Viņš dodas karot par savu dzimteni. Atgriežoties no Vietnamas kara, viņš apprecās, viņš pabeidz vēl kādu skolu. Nu, augstskolu, protams. Ar gudrībām pilna galva, valodas, kaut kādā 6, neatceros, tur, nu, tur bija ķīniešu valodas un tā tālāk. Viņam, nu, kā tajā filmā Mirāža, pēc Jamesa Chase romāna, visa pasaule kabatā. Ha, visa pasaule kabatā. Viņš apracās, un kādu dienu, nu, laulība nav veiksmīga, protams, sieva no viņa aiziet. Orals Roberts atklāja, ka viņa dēls lieto narkotikas. Un vēl pēc kāda nelielu laika Roniju atrod automašīnā ar saušautu galvu, nu, ko viņš pats arī sev izdarīja. Viņš pabeidza savu dzīvi pašnāvībā. Sludinātāji, kalpotāji, liela dieva vīra dēls. Un pats Orals Roberts saka, ka tajā brīdī, kad runa gāja par skolu, viņš izdarīja liktenīgo kļūdu, kas maksāja dēlu dzīvību. Tā kļūda bija tāda, ka izvēlējās ar divām skolām. Kļūda bija, ka vispār izvēlējās sūtīt bērnu prom no mājām. Bērnu, kurš vēl nav nobriedis, būt pastāvīgs, cik vienkārši kaut kāds bērns, kurš audzis kristīgā ģimenē, visur bijis kopā ar tevi kalpošanu, kurš viens psihologs paņem un apstrādā tevi, draugs. Tas nav nobriedis bērns, kurš var uzturēties prom no mājām, prom no draudzes, prom no tēva un mācas. Šodien uz tevi lēmumi pret bērniem, attiecībā par skolu, visiem treniņiem un tā tālāk, var maksāt viņu dzīvību rīt. Domā, nē, var es to piemērs. Orvals Roberts pieļauja tādu kļūdu. Viņam vajadzēja profesors universitātē. Dabūju līģi. Vēl viņu divi bērni. Stop, viens. Apracējās un kopā ap divi aizgāja vienā dienā autokatastrofā bojā. Es gan nezinu tos iemeslus visus, bet... Pietiekoši traģiski, pareizi. Pat mazākā novirze no līguma punktiem. Atver Elles vārdus tavā ģimenē, atver Elles vārdus tavā dzīvē. Atver Elles vārdus tavā prātā, tavā smadzenē, tavā sirdī un tavā dvēselē. Kā Dieva vārds saka, man ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu jau esi miris. Tu var sēdēt draudzē, tu var būt kristīts, tu pat var Bibli lasīt. Tu pat var kalpot un kādus pienākumus darīt un tajā pašā laikā būt miris, jo tu esi atvērs Elles vārtus. Tas nenozīmē, ka tu liņi, ka tu esi kļūdījies, nu ir Elle visi maisi galīgi vaļā, nu un tagad visi cauri un amba. Ne tā tieši tūliņi un tagad. Vēl savu darbu izdara pamatīgi. Lēnām, mērķiecīgi un līdz galām. Bet pareizas attiecības ar Dievu atver debesu vārtus. Nu jau jautrāk, amēr? Pareizas attiecības ar Dievu atver debesu vārtus. Slāv Tev, kungs, Tu esi tik labs Dievs. Skaidrība, tāda skaidrība, kungs, no Tevis. Viss šis radīšanas stāsts, Dievs radīja debesis. Dievs, tu esi domājis par to, kāpēc Dievs radīja debesis, zemi, floru, faunu, cilvēku, dzīvnieku valsts. Kāpēc? Savai godībai. Jo Bībele saka, visa radība, lai slavē to kungu. Debesis un zeme, jūra, zvaigznes, lai slavē to kungu. Dievs radīja, lai mēs slavētu viņu. Viņš radīja mūs attiecībām ar sevi. Tēģis radīja mūs pēc savas līdzības attiecībām ar sevi. Un tikai esot pareizās attiecībās, mēs varam būt viņa svētīti, viņa vadīti un būt kopā ar viņu. Atgriešanās ēdenes dārzā. Tu zini, ko nozīmē ēdene? Ēdene nozīmē dārs. Dārs, saka dārs. Es ticu, ka tur, Mezopotāmijas rajonā, vēl kārtē tagad to visu tur var redzēt, kas tur notiek. Ka tur bija tas ēdenes dārs. Ka tur bija tas viss. Ka tur bija mūžīgs cilvēks, perfekts un ideāls, ko Dievs radīja. Bet tikai tik ilgi, kamēr viņi paeksperimentēja. Viņi nezināja, kas ir labs un ļauns. Viņi nezināja, kas ir ļaunums. Līdz tam brīdīm, kad man paeksperimentēja, pat izdarīja to, ko Dievs teica nedarīt. Lauza līgumu, atvērās Elles vārti, viņi tika izdzīti no paradīzes. Draugi, paldies Dievam, ka Dievam ir plāns, viņš atsūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nomira par mūsu grēkiem un atvēra ceļu atpakaļ ēdenē. Amen! Cik atpakaļ paradīzē! Atpakaļ ēdenē, amen. Un tad, kad tu atgriezies, tad dzīvo viņa gribā. Iepazīsti viņu, meklē viņa vaigu, pieņem lēmumus, pareizus lēmumus. Cik Dievs ir labs. Tu zini, ko nozīmē Genesis, jeb nu, pirmā Mozes grāmata Genesis. Ja? Radīšana stāsts, radīšana. Iesākumā Dievs radīja. Kā var radīt bez plāna, draugi? Nekā. Dievam bija sapnis. Viņš redzēja to, ko viņš grib radīt. Viņš redzēja tevi, kādu viņš tevi grib radīt. Dievam ir plāns savai dzīvē. Es nesaku tagad kaut kādu vārdu bez seguma. Es saku, Dievam ir plāns tavai dzīvē. Ielec tajā. Tā dziesmē bija forši vārdi. Tavs laiks piecelties bija tāda vārda dziesmiņai, otrajai. Mans bērns. Tavs laiks celties. Saki, mans laiks celties. Amen. Mana meitiņa man te pāris dienas apakaļ. Nu, šo tad kaut kas notiek, un tad neviens nezin, kurš izdarījis to ir. Un mēs noskaidrojam visu, un man meitiņa sēž, skatās man acīs ar skaidru, savu zilām acīm, nu, ne tādām zilām acīm. Tāda vardarbība mums nu nav. Paldies Dievam. Viņa ir zilās acis. Viņa skatās. Un tā skatās. Un saka, tētiņ, mana sirds ir tīra. mana sirds ir tīra. Un es ticu, ka viņa sirds ir tīra. Un kad tu skati, paskaties Dievu acīs, vai tu vari pateikt, tētiņ, mana sirds ir tīra. Es cenšos no visu savu sirds darīt tavu gribu. Amen! Vai tu vari pateikt savam tētiņam tā? Pasies viņa acīs, vai mana sirds ir tīra. Tas nenozīmē, ka tu neko nekļūdies un tev nav nekāda mēsla, draugi, ir, bet tev tu centies no visu savu sirds un dari viņa gribu. Ko vari? Dar, ko var, mūsējiem ir? Amen. Mūsējiem ir jāuzvar. Citas reliģijas māca, ka viss radās no kaut kā. Taču Bībele saka, ka Dievs teica un radās. Amen! Tad kā tad mēs ceļam? Kā tad mēs šo Dieva plānu darām? Kā tad mēs izpildām evaņģēliju, šo pavēlu evaņģēlijā, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas? Kā tad? Caur vārdu. Mēs ņemam viņa vārdu, kas minēts ir testamentā, jeb līgumā, jeb bībelē, jeb derībā. Mēs ņemam, apliecinām, dzīvojam pēc tā un darām to. Amen! Mēs darām to. Mēs sakām un notiek. Mēs sakām un notiek. Ko mēs sakām? Mēs Dieva vārdu sakām un notiek. Saka, notiks. Notiks. Notiks manā dzīvē Dieva grība. Notiks manā dzīvē Dieva grība. Au! Saki, notiks manā dzīvē Dieva grība. Es neesmu ar mieru ne uz ko mazāku kā tikai uz pilnīgu uzvaru. Saki, pilnīga uzvara. Au! Pilnīga uzvara. Dievs ir labs. Nu, tagad būs uguns vētra, klausies. Jo trakāk, jo labāk, es saprotu. Klausies. Dievs ir labs. Tu esi dzirdējis, var redzējis tādu cilvēku, Mike Tysons. Pasaules čempions boksā smagajā svarā. Ļoti tāda personība, ko pazīst praktiski visi. Vai var nokļūt un kļūt par pasaules čempionu, nemaksājot savu cenu? Nevar. Lai kas tas nebūtu bez cenas, tas nav iespējams. Un lūk, Maika Tysona vārdi, viņa paša vārdi, viņš liecina par sevi. Es klausu viņu liecību. Viņš dzīvoja Brooklynā, rajonā, kur vai nu tu sit, vai tevi sit, vai nu tu nogalina, vai tevi nogalina. Kad tu bērns normāli skolu nevar aiziet vai aplaupa, un ne jau vienkārši pusauši, bet ar ieroči un rokās. Nu, Latvijā nav tā kā Brooklynā, draugi. Lūk viņa vārdi. Tysons saka, viņš tāds par savu to bērnību. Es kļūstu stiprāks un agresīvāks. Jo sapratu, ka citādi neizdzīvošu šādos apstākļos Bruklinā. Es baidos atkal nonākt tajā situācijā, kad mani pazemo un tā izturās. Man nepatika kauties, un es baidījos, bet vēlāk bailes pārgāja. Viņam nepatika kauties, taču viņš negribēja šo pazemojumu. Zini, viņu pazemoja. Ik reiz, kad tevi aplaupa, tu esi šī pārspēka priekšā, tevi aplaupa, tevi pazemo. Es baidījos, es negribēju, ka mani atkal pazemo. Kāpēc viņš kļuva par čempionu smagajā svarā? Kāpēc? Jo viņš negribēja, viņš maksāja savu cenu, lai nenokļūtu lūk tādā situācijā, lai pastāvētu par sevi. Draugs, tu esi šeit, tev ir Dievs, tev ir draudze, un tu vari pastāvēt par sevi. Vai tu atceries, kad vēlns tevi pazemoja? Tu padomā, kādas perversijas tu esi darījis. Vai padomā, es zinu, ka nav tur īpaši jāatcerās un jāfantazē. Tu padomā pats savu dzīvi, kā tu dzīvoji. Visi homīši un lesbas, kas ir te mums nav bijušie, paldies Dievam. Visi te perversijas, te narkomāni dzērāji, ieskaitot mani pirmais narkomāns un dzērājis un pirmais nenormālais izvirtulis. Šeit stāv bijušais priekšā. Dievs man ir izmainījis. Kāpēc? Tajā dienā, kad es slēdzu līgumu ar Dievu, es teicu, es tev kalpošu. Es darīšu tavu gribu, es meklēju viņu vaigu. No 10.5 gadi es ik dienu meklēju viņu vaigu. Es lasu Bībeli katru dienu, lūdzu viņu, slavēju viņu. Ik dienas, draugi. Lūk, viņš mani vada, es dzirdu viņu. Viņš mani lieto. Es varu palīdzēt tev šodien tikai tāpēc, ka man pašam Dievs ir palīdzējis. Jo es maksāju arī savu cenu. Es negribu būt tur, kur es biju. Es negribu bakstīt savus vēnas. Es negribu to dzīvi visam tam palaistuvēm. Visam tam triperiem un sifilisiem, kas ir tur nav. Ai, kāds mazītāji mācījies izrunā, kas par triperiem? Ai, vēl tripers ir tāda slimība. Fui! Pretīgi! Jau skolā man tās bija. Ko? Izārstēja, ko? Izārstēja. Amen. Fui! Es negribu, lai vēlas mani atkal pazemo. Es esmu stiprais, es pats varu. Tā figu tu vari. Ko tu akal rādi pīgas apkārtot savu draudzi un cilvēkus? Kā lai paskaidro? Tā, lai mēs dzirdām. Vispār draudzis Kristus pasaulē savādāk nedzird. Jo mana... Nē. Tā draudze, kurā Dievs man ielicis vadīt un pāraudzīt un kalpot. Tā draudze grib dzirdēt patiesību tādu, kādu viņa ir. Un viņa grib dzīvot reāli dzīvi, reāli kalpot un reāli redzēt, kā mēs augām. Vairojamies. Un nevis kaut kādā dabīgā ceļā, kā te dažās draudzēs, taisām bērnus un vairojamies. Mēs reāli gribam redzēt, kā mēs augam un piepildam Latviju ar glābtiem cilvēkiem. Mēs reāli gribam redzēt, izmainīt Latviju, Eiropu un pasauli. Amen? Amen. Ko tu te mūli? Tu tikai 150 cilvēki nāk. Pagaidi, pēc gada parunāsim. Amen? Ko tu lielies? Man tev nekas nav jāpierāda. Es zinu, kas būs pēc gada. Tu zini? Amen. Au! Dievs ir labais Dievs! Paspēlē man žēlīgo kaut ko. Uzķer tikai. To man pareizo notu tagad. Klausies. Zini, es to visu nevarēšu pateikt, tāpēc pierakstīju. Un ja kāds grib izlasīt, tad viņš ir internetā šodien dienas citātā. No sirds bija pilna, pat pēkšņi tā Dievs nav. Zini, kā tur bija tam Dāvida dziesmā? Kad Dieva gars par mani, kā tur bija? Kad Dieva gars ir manā sirdī. Nu, kad Dieva gars, es gribēju kaut ko citu, kad nāk par mani reizēm, ne no šādi, no tā, piemēram, par to Oralu Robertu dēlu es raudāju pusdienu. Es pārspīlēju, es bišu meloju. Bet pusdienu... Pusdienu, nē, bet tu esi raudāji, nu, daudz. Ā, vai, kā tā varēja? no tā, no man svešs cilvēks, bet man ļoti aizskāra. Es zinu, kāpēc. No Dievs kaut ko gribēja pateikt. Dievs kaut ko runāja. Man ir bērni, tev ir bērni. Mums ir derība ar Dievu. Mēs paši esam atbildīgi Dievu priekšā. Un, lūk, es uzrakstīju kaut kādus vārdus, no kurus vienkārši pieņem un nepieņem. Kāda starpība? Ok. Man ir dziļa nožēla un kauns par vājām, impotentām, nespējīgām draudzēm un cilvēkiem. Par tiem, kas nespēja pastāvēt par sevi, par gļēviem, neuzņēmīgiem, bezmērķīgiem, tā saucamajiem Dieva bērniem. Par tiem, kas nespēja pavadīt laiku kopā ar Dievu. Par tiem, kas nespēja cīnīties pret apstākļiem. Par tiem, kas nespēja sakārtot savas finanses. Par tiem, kas nespēja sevi kontrolēt. Par tiem, kas nespēja vairoties augt, vest dvēseles pie Kristus. Par tiem, kas skaļi bļaustās, bet nav neviena mācekļa. Par neaugošām draudzēm, kuras mierīgi var apzīmēt par mirušām. Par tiem, kas pakļaujas pasaules un cilvēku spiedienam. Par tiem, kam agresīvāk uzrūks un tūlīt tie ar asti kā aizterpī smilkstēdami atkāpjas, padodas bez cīņas. Es nerunāju par pasaulīgiem cilvēkiem, es runāju par tiem, kas sauc sevi par kristiešiem. Dzirdi, mēs nepadosimies, mēs esam un būsim stipri. Mēs esam tie, kas nekad nepadodas un kas iet līdz galam. Ar lieliem burtiem līdz galam. Saki, līdz galam. Es brīnos par daudziem, kāpēc vispār viņi dzīvo. Kāpēc apmeklē draudzi? Par tiem, kas nekad nemainās. Es apbrīnoju, ka tāda putra var būt kristiešu smadzenēs. Gara vadītie bez reāliem darbiem, ar grēcīgiem paradumiem un nesakārtotu dzīvi, ar izbiedētu skatienu bailīgām jēlām kustībām. Jūs, kas saucat sevi par Dievu bērniem, kristiešiem, kalpotājiem, vadītājiem, diakoniem, mācītājiem un sasim par ko vēl, nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, Mateja 3:10. Cīrvis kokiem jau pie saknes ir pielikts. Un ik viens koks, kas nenes labas augļus, top nocirs un iemes ugunī. Mēs nekad nebūsim tie, kas padodas. Mēs sasniegsim kopīgi nospraustos mērķus. Mēs izdarīsim līdz galam, neskatoties ne uz ko, Dieva dotos uzdevumus. Mēs uzcelsim viņa draudzi tā, kā to grib viņš un nekā citādāk. Mēs nebūsim tie, kas sava ego pārņemti, domā par savām vajadzībām un aizmirst par Dieva doto uzdevumu. Mateja 28:19. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva dēla un Svētā Gara vārdā. Nevis ejiet un bļaustieties, bet dariet par mācekļiem, par stipriem, svētiem, brīviem, dziedinātiem līderiem, kas valda, kas ir galva un nevis aste. Mēs nekad nebūsim aste, mēs vienmēr būsim galvā. Mēs ieņemsim katru savu vietu Dieva karapulkā. Mūsu soļi būs sinhroni, mūsu rokas nenodrebēs, iznīcinot pretinieku bez žēlastības un kompromisiem. Mēs nesēdīsimies pie pārunu galda ar ienaidnieku. Man nav pieņemams nekas cits, kā tikai uzvara, pilnīga uzvara. Tos gai slautam kungam! Pilnīga uzvara! Halleluja! Pilnīga uzvara! Dievs ir labs. Debes Tēvs. Es tev pateicos, ka tu vadīji, tu radīji mūs pēc savas līdzības. Tu, kungs, ielika mūsu ēdienas dārzā un teici, valdiet. Dzirdi? Dievs teica, valdiet! Man kāds teica, tas, ko tu māci, ir nepareizi. Visi nebūs līderi. bet Dievs radīja, ielika dārzā un teica, valdiet! Vai nu tu būsi līderis, vai nekas? Vai nu tu valdīsi pār sevi? Vai nu tu vedīsi cilvēku pie Kristus? Vai tu būsi neveiksminieks? Amen! Visi nebūs līderi. Ar prātu es saprotu, ka visi nebūs līderi. Ar prātu. Bet ticu es, ka būs. Tieši tāpat ir par fizisko un dvēsisko dziedināšanu. Ar prātu es saprotu, ka visi netiks dziedināti no visām slimībām. Taču es ticu tam, ko saka Dieva vārds. Dieva vārds saka, ka viņi izgāja no Ēģiptes zemes. Tur nebija neviena slīma. Un ar viņa rūcēm mēs esam dziedināti. Dievs teica un tapa. Es ņemu viņa vārdu. Un ticu. Es saprotu, ka mēs varbūt nebūsim miljonas draudzē. Taču es ticu, ka mēs būsim miljonīga draudzē. Un neviens neatņems man manu ticību. Es ticu. Saki, es ticu. Tam, ka mēs ticu. Amen. Man ir liels dzīves, palāds Dievs. Un es neesmu aste, esmu galva. Saki, es nekād. Nebūšu aste. Es vienmēr būšu galva. Saki, es būšu līderis. Būšu līderis. Es varu būt līderis. Es varu būt vadītājs. Es varu valdīt. Es varu valdīt. Saki, es varu valdīt. Es varu valdīt. Jo esmu ģimeņa bērns. Au! Draugi, prinči un princeses valdā savu tēvu paspārnē un man to troni. Mēs esam radīti, lai pārvaldītu. Pirmā Mozes grāmatā ir skaidri rakstīts. Radiet debesis zemi un visu dzīvnieku valsti augus. Radiet cilvēku, ielika dārzā un teica, pāraugat un valdiet. Kas nebūs visi līderi? Es ticu, ka būs! Au! Man automašīna pēdējā laikā birst. Nobirst vienu skrūvīti, nobirst vēl kaut kāds tur informācijas devējas elektronikā. Kaut kas nobirst tik pa laikām. Es saprotu, ka es braucu ar vecu mašīnu, viņa birst. Taču es ticu, ka es braucu ar jaunu mašīnu. Ar pilnībā izremontētu, atremontētu, perfektu auto, amen! Jā, man nav tāda šodien, bet es ticu, ka viņš ir kļuvis nabaks manis dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu man par bagātību, amen! Jā, es saprotu, ka ne jau visi mēs būsim miljonāri. Es ticu, ka jūs visi būsiet miljonāri! Amen! Tu skaits slāv tam kungam! Mateja evaņģēlijs, 21. nodaļa, 21. pāns un 22. Patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt. Bet kad jūs teiksiet šim kalnam, celies un meties jūrā, tad tas notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Es dabūšu, es dabūšu, es dabūšu, es dabūšu. Anu, saki kopā ar mani. Saspriedzini kulakus. Es dabūšu, es dabūšu, es dabūšu, es dabūšu. Visu to, ko es lūdzu, es dabūšu, es dabūšu. Notiks, 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 notiks. Yeah! Hey! Notiks!